ji dengê Amerîka li Washingtona paytext silav û rêzê min Saleh Demîrcer bi we guhdar hêja lê Tirkiye civata bilind ya radyo televizyonê RTUK roja çarşemê mihleteke Kurd da sê dezgehên medyayî navnetewî di nav de ji dengê Amerîkayê ku rêdana kar li Tirkiye werbigirin yan jî wê platformên wan werin blokirin. Daxwaza RTUK ji bilî dengê Amerîka radyo Deutsche Welle û her wiha Euronews li xwe digre. Ji bo şîrvekirina vê mijarê niha Serdar Altan, hevserokê Komeleya Rojnamevanên Dicle û Furatê ji bajarê Diyarbekir Amedê bi me re ye. Dem baş ma Musta Serdar, tu vê daxwaza civata bilind ya radyo û televizyonê çawa dixwînî?
Belê dem o dem baş ve şafaş. Wekî zanîn, sala 2019 de saziya lêkolînê ya bi navê SETA raporekî amade kir bû ji bo dewletê. Rapora derbarê medya cihanî de bû ev rapor û dûr de hin saziyên navdewletî ku li Tirkiye jî weşanê dikin ew kir bû yanî wan hedef dabû nîşandan ev pirsgirêk jî bi piştî wê raporê hat rojeva dewletê rojeva hukûmet dakepê û piştî wê raporê carekî diye can li hemrû niştin û yasayekî derxistin ji bo ku ev qên televizyonê an radyo û televizyonên kur navdewletî weşanê dikin û Tirkiye jî hene dibin banî em bêjin rutkê de bêne em kirin yanî kontrol kirin. Helbet piştî yasa derket platformên dijital yên wek Netflix û her wek weşanê dikin jiwar e hin pirsgirêk hatin derxistin û ji bo ku karbin weşanê xwe berdewam bikin li wan îxtar hat kirin.
Baş e, Mamoste Serdar, Îlham Tejcî endamê RTÜK ku ji aliyê opozisyonê ve hatibû destnîşankirin, rexneya vê daxwazê dike û wê wekû zêdegavî li dijî medyayê bi nav dike. Di vê derbarê de opozisyon dikare çi bike li gor xwendina te?
Pêwîstî vê heye ku opozisyon di vê derbarê de deng bilind bikin yanî bi hember van biryarên ku çapemeniyê qedexe dikin çapemeniyê bêdeng dikin yek ji bo ku yek reng û yek deng tev bigerin hereket dikin pêwîste li hember vê dijî vê yekî dengekî xurt derkeve ya rastî em jî wek komele biryarê şermezar qebûl jî nakin û her wiha ji bo ku çapemeniyekî azad û serbixwe û karibe bi gora tilê xwe di asta navnetewî de xebatekî bimeşîne pêdivî pê heye ku ev biryarên ku hikûmet tedaye dem li dest bêrakirin ciortê bêrakirin û carekî dî paş de bê zivrandin ji bo vê yekî opozisyon jî pêwîstî pê heye ku xebatên hin xurttir bimeşîne.
Baş e, eger em bidin ber çavan ku ev dezgehên navnetewî di nav de jî dengê Amerîkayê dezgehên serbixwane û nikarin li gor pîvanên hikûmeta Tirkiye kar bikin. Wê demê tu dibêjî ev daxwaza wergirtina rêdana kar bi xwe fermana blokirina wan e?
Helbet ev van saziya sînordar bike û daxwaza wan sereke ew e ku tamamî bêgirtin. Eger kuni karbe bigire jî sinor bike, sinor eki deyne peşi û lwe gur vê hareket bike. Ji ber ku biryarê de tiştekî wiha derbas dibe, tê gotin ku naverokên nava van website-a de rutuk dikare ew bike. Li ser kontrol bike û naverokê bixwaz be dikare jî ser rake.
Yekê Serdar, tu dibêjî ev daxwaza RTUK fişareke ji aliyê Partiya Desthilatdar AKP yan jî bi rastî hestek li Tirkiye heye ku hin dezgehên medyayî gotarekê pêşkêş dikin ku li dijî nirxên civaka Tirkiye ne wekû ku Erdogan berîdemekê gotibû.
Em 20 sala AKP desthilatdare, belkî 10 salên xwe destpêkê ji bo sazûmaniya xwe, medyaya xwe xerc kirin. Vê 10 salên dawiyê bi taybet jî ji 2016 û vir de ji bo ku medyayekî muxalif û dijberî wan nemîne çiş destê wan hat kir. 2016 de tevahiya çapemeniya muxalif یکسر هات کردن دنوا ده چاپمنیا کرد جیه بون یه چپگیر جیه بون یکسر هات نگیردن پاش کرده کی کاربر در خوردن هدی هدی سازی دزدی خود کردن پرانی جی روزنامه وان درسی وشانگری یا اینترنتی یعنی ویب سایت ها بکرن آنجی هم به کانال یوتیوب بکرن بیوی آوی خباتی خواه دوم کرن لبل دخواز حکومت او بکو چاپامنی که یک سر یک رز یک دنگ آوا بکر و گریدای خواه گریدای فکر و رمانه خواه گریدای خبات خواه کارو خباتی که حکومت دیکن چطی ندریده دیکن گندریه کدیکن وانا نراگی با رای گشتی و جواکی نها افسازین سیدکین یکو وکا دنگی امریکا وکا دوچهوالا افجی لگور یاساین ترکیه تبنا گرن حلبت یاساین وانی دولتی وان هنه لگور ویتت گرن و مروفت کاره بیجه جار جارنا نوچهین کو گل آگاهدار بکه یانجی پس که یکی کل ترکیه تنجیاندن درباره وادن چیانش چی دکن؟ ارجی حکومت حدسیز دکه عارض دکه نخواه افدن بیرگی درکه
بیان. بله سردار آلتان هف سروکی کمله یا روزنامه‌وار دجل و فراتی تو جرباجار آمدی دیار بکر به مرابی گلک سپاس بودم آده.
سپاس خوش دم باش و شو خوش.